itzuliko balitz iragan denbora rotza berdin kontsuminezake bainila gozo artean itxaso urrun batetan irudimena galdurik uda berriko euritan larrosak pizten ikusiz osaba komertzianterik ez nuen izan abanan bian horik etzegoen bizi nintzen etxe hartan neskatzen puntila finak udako arratsaldetan errosarillo santua neguko gela.
Bueno, eta beste saio bat. Ongi etorri irratiko labera urtarrileko egun epel hauetan. Behintzat gaur giroa gehiago berotzeko galdera desorosak ekarri ditugu onaino. Ez alda ala itxaso, arratsaldeon.
Hau baitzu ber, babai ala da, eta aspaldi buruan geneukan gai batekin etorri gara gaurkoan. Euskarraren auzia okindegiaren, gure okindegiaren erdigunera ekarri dugu gaurkoan. Hezkuntza legea eta hizkuntza ereduak pilpilean daudelarik.
Badirudi gainera, orain arte bultzatu diren neurri eta ekimenek ez dutela funtzionatzen, eta euskalgintza saiakera desesperatutan mugitzen dela. San dezakegu behar bada pixkanaka itotzen dabiltzala saiakera hauek.
Ba, bai, hala esango nuke. Euskara presentzia galtzen ari da kaleetan, hori gauza argia da, eta gaztean artean ere, ba, ez da ia entzuten. Gainera, de ereduaren biziraupenak asko kezkatzen gaituen arren, argi dago eredu honek ere ez duela nahi beste euskalduntzen, beraz, ba, bueno.
Bai, eta esaten dute, ba, gazten artean lautik iruk hizkuntza ezagutzen dutela, baina hori ez da kaletan ala ikusten.
Bai, beraz, ba, argi dago, ez da, euskalgintzatik zabaltzen den kezka nabarmena da, eta, bueno, ba, arrazoiak baditugu ere kezkatzeko.
Bai, eta kezkagarria da, baina ona ez gara etorri gehiengo herritarrak ados egongo diren galderak botatzera.
Ez, hori inoiz ez. Azkenean oso erraza da ados egotea euskararen erabilera zabaldu nahi izatearekin, euskaraz bizi nahi izatearekin edo eta euskararen existentzia onartzearekin.
Hori da, hemen postura deserosotan aritzeko gaude eta behar bada orain arte ezagutu dugun euskaldun orokorrari, orokorraren gehiengoari ez zaio gustatuko hemen plaza hartuko dugun planteamendua.
Baina, bueno, has dezagun saioa, ezta? Gaur ogi beltzean euskara galdera deserosoen artean.
Bikote bat musuka mundua desafiatzen bizitza surgatzen, musuz musu maitasuna puzten ez dute bestentzako lekurik apena susten telebistari begira jarri naiz eta aldistek berri guztiek, berri gehienek hortzak erakusten dioten zorionari, zorion apurari zantzek ez euskarari iru palestina zurora, real marrile gola armatido pum, matxilotu lotuak edo nun eta galdetzen dut zero denena bizi ala iran zuari.
Bueno, itxaso, lokatzetan sartu gara gaur gai honekin, eh?
Ba, bai, apur bate marronatu garela esango nuke, baina, bueno, toke provokatiboa asko gustatzen zizkigu, orduan, ba, bueno. Eta eskerrak, esan behar dugu, ez gauden antzerkian, eta irratian gauden, ze bestela, gure entzulei tomatea botatzeko aukera emango genieke.
Bueno, ez motibatu, tomateak estudioan ez dizkigutela botako, baina orain, sare sozialak ireki ditugunetik, hor behar bada, bai jaso alditugula gutxi batzuk. Hori da, esan esozialak ditugula.
Bai, zoritxarrez, utzi diogu ja efimeroak izateari, eta odeian eskegita gaude orain, baina bueno.
Hori da, eta beste modu batean izan alezen bezala, ogi beltza ere deitzen gara odeian ere bai, beraz, edo nork segitu nahi baldin magaitu, hor gaitu.
Bai, hor zaudeten hori, ba, bueno, bai, sartu, kuskuseatu gure kontuan, eta ikusi gure kuadro eta irudi ederrak. Ezinobeak,
Inolako izenik gabe, autoria, bueno, todos los derechos de autor ni guztiak asumitzen.
Bai, gainera gu ez gara abilenak, ez da sare sozialak kudeatzen eta
abilenak
eramaten orduan, kizue, ez espero gauza handirik, baina bueno.
Hori, baina tira, gurera etorrita, esaten ari ginen gaur nahiko provokatibo gentozela.
Bai, euskararen gaiaren inguruan hausnartzera gatoz, baina ez gure entzuleak posteko asmoarekin.
Hori, eta horretarako bi gonbiatu oso ezberdin ekarri ditugu, eta tira, emango diogu zuzenean laster sarrera lehenengoari.
Bai.
Bueno, eta gure lehenengo gonbidatua Eneko Bidegain da, Mondragon Unibertsitateko irakaslea Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean. Hainbat libururen egilea da ere bai, adibidez haien artean badago bere azken novela, Bista Eder, eta beste hainbat saiakera, lurraldea eta herria adibidez. Arratsaldeon Eneko eta eskerrik asko gure hurbiltzeagatik.
Atxaldeon, mila esker gonbidapenagatik.
Bueno, eta azteko euskararen gaiarekin gaude gaur gora eta bera, euskara, bidegurutze batean dago, hizkuntzaren bizi berritzaren ziklo bat agortu egin da. Nola definituko zenuk euskararen egoera gaur egun?
Bueno, nik egoera kritikoan ikusten dut euskara. Bidegurutzea talako hitzak askotan erabiltzen dira eta batzutan ematen du beti dagoela bidegurutzean. Kontua da, ziklo baten agortzea aipatu duzula, badira urteak nik uste agortuta dagoela. Eta hori da, 60ko hamarkadako giro honen aztagnak ja ez dira gelditzen, ez? Tokoduan 60ko hamarkadan sortu ziren garai ikastola garaikideak, edabideen zeren erasi zen, kulturgintza asko indartu zen, eta bat, hori izan zen sekulako energia iturri bat. Agortu dena, eta azken 40 urteetan gainera ematen du euskara ofiziala izatea Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroako eskualde batean eta beste hainbat neugitan izan dela erlaxatze bat edo normalizatuta bezala ikusten dela euskara, naiz eta benetan ez den normalizatua. Orduan, kritikotasuna dago pertzepzioetan. Uste dugu, Euskal Herriko zenbait lekutan, uste dugu euskara egoera honean dagola, eta hasten bagara begiratzen azpian, ikusten dugu egoera ez dela bat ere ona, eta momentu honetan, azken hilabete hauetan, ari dira ateratzen, ari da, ustela den egoeraren zantzuak ari dira azaleratzen, ez? Normalean, ez dakit, pareta bat oso polita izan daiteke eta ezetasuna dauka bagenean, baina ezetasuna denbora pila batean ezkutuan egoten da, eta ero momentuetan hasten da gertzen eta gertzen da denetan, ez? Eta nik uste dut orain gertatzen ari diren hainbat gauza, auzitegietakoak edo beste hainbat eztabaida, aipatuko ditugunak, gaur uste dut, horren zantzuak direla, ez? Daukagun pertzepzioaren eta realitatearen arteko deskonexioa.
Bueno, esan duzu orduan euskara egoera nahiko kritikoan dagoela, ezta? Ez dela berdina uste duguna eta gero benetan dena. Eta zure ustez, gizartearen ze esparrutan edo ze eremutan dauka euskarak utxunerik edo ahuldaderik handiena gaur egon?
Nik uste dut galdu dela ikuspegi politikoa. Hau da, ez dugu burutik galdu behar euskara dela hizkuntza zapaldu bat herri eta nazio zapaldu bateko hizkuntza eta zapalkuntza hori beti indarrean dagoela. Frantziak eta Espainiak zapaltzen dute Euskal Herria eta zapaldurik daukate. Eta horren pertsepzioa pixkat galdu da, gaur egun ematen du ez dela politikoki zuzena azpimarratzea gure nazio zapalkuntza, eta euskararen egoera ulertzeko ezinbesteko adierazlea da. Ezin dugu ekuaziotik kendu adierazle hori. Ekuaziotik kentzen baldin badugu, analisi guztietan hanka sartuko dugu, ze ekuazio horretan elementu oinarrizkoa da. Nik uste dut hori dela momentu honetan dagoen utsunea. Eta gero daude beste nagusia, gero hortatik datoz beste mila eztabaida, eta beste hainbat igatze gauza, ez? Nik uste dut lan handiak egin direla, egin zirela, duela 50-40 urte, hezkuntza arloan, edabideen arloan gauzak sortzen, eta bar, baina 20-30 urte hauetan, erlaxatze bat izan da, garai batez izan zen sekulako dinamismo hori utzi da bere horretan uzten diren gauzak beste energia batzuek eramaten dituzte aurrera. Eta hor, momentu honetan beste energia horiekin daukagun gatazka horretan, edo lidergo gatazkan, bestela errateko, erlaxatu gara eta horretan ari gara eremua galtzen.
Ari gara eremua ja galtzen, euskara ari da bere espalen auki, bueno, duela gutxi ere bai auki zitaken espazio batzuk ere bai galtzen, eta lehen hasiera batetik aipatu duzu hizkuntzaren normalizazioa eta bar. Esaten da ere bai normalizazioaren alde ematen den pauso bakoitzeko, bai, bueno, euskalgintzatik o instituzioetatik normalizazioa pausu bat gehiago urruntzen dela. Hemen barruan ze arazo dauka gaur egun euskalgintzak?
Bai, bueno, batetik aipatu dituzun aurreratze eta atzeratze horretan nabarmena da azken hilabetetan hartu diren erabaki judizial pila bat euskararen aurka. Eta hor, ez da posible hori ulertzea horren atzean estrategia bat dela ikusi gabe. Batzuk ari dira hori astintzen. Sektore politiko batzuk dudari gabe. Azpiz eta ezkutuan, beste batzuk ezain ezkutuan, baina hor badago, euskarak, pixka bat, euskara ez da dila izan Ego Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan zehazki espainolaren pare. Beti egon dadila azpitik. Eta hori bermatzeko lan egiten ari dira epaileak eta hainbat alderdi politiko eta sindikatu horren atzetik xaxatzen ari direnak. Hor badago mehatxu bat. Baina hori da pixka bat izotz mendiko ageriko punta, ez? Ageriden... Ze gero... Badaukagu diskurtsoan irabazten ari zaigun beste argudio bat eta hor sartzen ari sekulako andana ematen du euskalduna izatea privilegio bat dela Euskal Herrian. Eta erdaldunak, euskara ez dakienak bastu ditula hainbat eskubide, ez?
Bai.
Ze euskaldunak elebidunak dira denak eta erdaldunak asko ez dira, erdaldun elebakarrak dira beste asko. Eta hor ez tabai da hori oso delikatua da, oso minbera da, oso demagogikoa, euskararen kontra ari direnen ikuspuntutik, baina ari dira indar handia hartzen, eta horretan ere adi egon behar gara. Ez hemen zapalduta dagoen hizkuntza eta eskubide gutxiago dituzten hiztunak, euskara eta euskaldunak dira. Nik uste dut hori ere badagola zer bat. Eta gero... Badago, nik uste ez duguna lortzen edabideetan lidergo bat oraindik. Eta, bueno, hausnartu beharko da, edabide sisteman ere hausnartu beharko da. Edabideak berak daude krisian, orokorrean. Hezkuntzan, euskararen irakaskuntza nahiko orokortuta dagoen eremuetan, Euskal Autonomia Erkidegoan zehazki, emaitzak ez dira benetan estatistikek ematen dituztenak. Estatistiken arabera B eta D ereduan ikasi dutenek badute euskara maila, euskaldunak dira, baina asko ateratzen dira hezkuntzatik euskara maila oso txajarekin edo bate gabe, eta horiek ja behin lan munduan sartzen direnean euskara abandonatzen dute. Hor ere ari gara tranpatxoak egiten.
Eta, bueno, apur bat euskararen inguruan hartu diren erabakien inguruan hitz egin da, eta zer erabaki guzti duzu funtzionatu duela hobeto, eta zeinek ez du ezertarako balio?
Bueno, galdera zaila da. Enuke errango, euskararen aldeko erabaki guztiak balioagarriak dira, teorian, batzuk gehiago, batzuk gutxiago. Aitortu behar da hezkuntzan euskara orokortzeak naiz eta ez dituen eman esperotako emaitzak eta naiz eta estatistikek adierazten dutena baino egoera larriagoa utzi, hala ere mesede handia egin diola, bai? Ze euskaldun gehienek euskaraz ikasteko aukera dute. Eta erdaldun batzuk edo erdaldun asko ere euskarara ekarri dira. Eta beste batzuk behar euskararekin ahemanean egon dira eta urrundu dira betiko baina behintzat ezinbesteko urratsa izan eta hori aitortu behar da. Batez ere hori aipatuko nuke, helduen erakaskuntzan ere egin dira gauzak eta hori ere importantea da. Eta hori, gero iruditzen zait administraziotik oso uzkur jokatzen dela beti euskararen aldeko euskarazko kulturaren sustapenean, oroko gean kultura ez da sustatzen egi honetan eta euskal kultura are gutxiago. Beste gauza batzuei ematen zaie lehentasuna, turismoa, azpiegiturak, industria, ingenieritza, gauzaik, kultura eta arteak eta gauza guztiz baztertuta daude. Eta hizkuntza batek behar du hori ere, ezinbestekoa du. Eta hor ez da egiten egin behar dena, gauza bera edabideen aldetik.
Zira, eta salto bat egiten badugu pixkat edabidetatik hezkuntzara kasu honetan, zer etorkizun dauka ikastolak imigrazioa garaiko tendentzia den momentu batean?
Bueno, ikastolen auzia da beste hauzi pozoitu bat, eta lehen aipatzen nuen giro horren isla bat. Datu batzuk. Euskal Herri osoan badaude 114 ikastola. Ikastola horietatik, hiru ikastolatik bat, Ipar Euskal Herrian dago. Hori proportzionalki, Euskal Herriko biztanlegoarekin ez dauka zer ikusiri proportzio horrek. Beraz, ikusten da, ikastolen elkartearen lehentasunetako bat, Ipar Euskal Herria dela, han hain xuxen ez dagoelako beste aukerarik euskaraz ikasteko. Ikastolen elkartea da Euskal Herri osoa aintzat hartzen duen leku bat, badago proiektu politiko bat horren atzean, herri ikuspegi bat, eta elkartasun ikuspegi bat zazpi provintzietako ikastolen artean, eta egoera hobean diren eta egoera txajagoan diren herrien arteko elkartasun sistema bat. Hortako ikastolen elkartea edo zazpi provintzietakoa da, edo ezin da aukera atera, ez? Dena den, Euskal Autonomia Erkidegoan ikastolen pisua hezkuntza osoari konparatuta oso txikia. Adibidez, Gasteizen ikastolan elkarteko ikastola bat dago bakarrik. Armentia ikastola. Eta badaude 42 publiko eta 21 kristau eskola edo eta ikasle kopuruaren aldetik 103 daude Armentian eta 187 beste ereduetan. Orduan aritzen garenean segregazioa eta kontuetaz hitz egiten, beti jartzen da ikastola jomugan, baina ez da ikastola hor ere eragin handiena duena kontu honetan. Ikastolan hobeto ateratzen direla euskaldunduta izango da hezkuntza ereduaren gatik, irakasteko moduaren gatik, helburu politikoak argi dituztelako, edo nahiko argi dituztelako, herri ikuspegi batetik eginda dagolako, Euskal Herri aintzat hartuta, euskara ez dutelako hartzen latina izango balitz bezala modu instrumental utxean, baizik eta herri baten hizkuntza, bere kulturarekin, bere egoera soziolinguistikoarekin eta bak, idealizatzen ari naiz pixka bat, ez? Segurazki utxuneak ere aurkituko dira bilatuz gero, baina ikastolan lortzen da proiektu pedagogiko bat dagolako genatzean batez ere. Arazoa da zergatik beste ereduetan ez den lortzen alako emaitzarik. Eta hor, nik ez dakit kristau eskolen bilakaera, orain gerota gehiago dira D eredua, ben historiko kiz dirala izan, orduan hori badago beste edu pedagogiko bat, eta behar bada zenbait kasutan utxe egite batzuk hortik eto daitezke, eta publikoak ere, hauzka, hainbat adar historikoki, baina eskola publikoaren antolaketa gaur egun, badira ere, hainbat arazo, bai eredu pedagogikoari dagokionez, bai irakasle, hainbat irakasleren mailari dagokionez, bokazioari dagokionez, euskararekiko ardurari dagokionez, erri ikuspegiari dagokionez, badira ikastola publiko batzuetako irakasle asko ardura horrekin ari direnak lanean alduten guztia egiten dutenak, benez daukate babes instituzionalik nola baita jateko, ze publikoa deitzen dugun hori, azken finean da, estatu eskola bat, ez balima da euskal estaturik, euskal hija ezpada estatu libre bat, publikoa, izango da, dagoen estatuaren menpeko eredu bat, ez publikoa deitzen dena. Kontua da, ze pasatzen da ikastolen kontuarekin kuotena taipatzen da, ez? Ordaindu behar dela matrikula, eta hori, batzuk ezin dutela matrikula ordaindu. Ikastolen bokazioa ez da ordainpeko ikastol ezkuntza zentruak izatea, baizik eta doakoak izatea, behar noski, hor ikusi behar dazte diru iturri dituzten, ze gastu dituzten, eta abar, ez? Oraintxe, iragarri dute dula aste bat edo, 2026an normalizatuko, berdinduko direla ikastoletako soldatak ezkuntza publikoko soldatekin. Bueno, suposatzen dut, horrek hori ere bide honean doala, baina ikastolek egiten dute beti, bueno, guk ditugun behar ekonomikoak Eusko Jaurlaritzak asetzen baldin baditu, ez daukagu, zertan kuota ordaindu. Gero badago beste sistema bat, elkartasun sistema ikastolen artean, da tutoreako ikastolak behar baldin badu laguntza eta hola, hor badago poltsa komun bat. Baina, bueno, hainbat ikastoletan, zakit ikastolak guztietan, baina uste dut ikastolen proiektuan da ere, matrikula ordaintzeko aukerarik ez duen familiari, ematen zaizkio bideak ikasial izateko, ez? Orduan, nik uste dut, galdera dela, zergatik, eztabaida honetan, jakinda ikastolen pisua hain txikia dela EAEko hezkuntza zentroen artean, zergatik beti jartzen den ikastola jomugan, eta ez Kristau Eskolak adibidez. Eta gero segregazioan, beste kontu batzuk, aipatu behar dira, non eskola publikoen bagenean ere badiren segregazioak, ikastetxetik ikastetxera, eta batzuten ikastetxe bagenetan ere, ze baten ikasgelan, batzuk joanen dira ingleseko klase partikularetara, edo extrakurrikuluar, aktivitate extrakurrikuluretara, eta horiek ordenpekoak dira, eta beste batzuk ezin dituzte horrein duguan. Segregaziotaz hitz egiten ari garenean, ez da bakarrik ikastetxe ereduari dagokion kontu bat, eta gero bada hiri antolaketa, ze auzotan nola denagoan antolatuta, auzo batzutan dago segregazioa, ja, orduan logikagoki, auzo hortako ikastetxean, egongo da segregazio gehiago, eta beste batzutan orduan ikuste dut hor, ikastola jomugan jartzen duten batzuek, eta hor sekulako adjektibo lagiak entzun edo irakurri ditut, kontuz ez duten ez erabilera politiko bat egiten, hain txusen ikastolen aukaz, ikastolak dira erri ikuspegi batetik egindakoak, Euskal Herria aintzat hartzen dutenak, eta noski, beste batzuk erraten baldin badute Euskal Herria ez da nazio bat, Euskal Herria ez da erri zapaldu bat, kentzen badute hori ekuaziotik, ikastolak edo Kristau Eskolak berdin da. Baina ez dute Kristau Eskolen aurka egiten, egiten dute ikastolen aurka. Zerbaitegatik da, horren ikustet hori ere, tentu handiarekin jokatu behar dugula horren inguruan.
Vale, eta hizkuntza ereduen gaira bueltatuta. Mondragon Unibertsitateko irakasle batek, eta igual ezagutuko duzu, Amelia Barkinek, dio, atzerriko ikasleak de eredu publikora bideratu dituztela. Eta hori ez dela ez etiko, ez estrategikoa hizkuntzaren erabilera bultzatzeko. Uste alduzu de eredu honek gaur egun funtzionatzen duela?
Bueno, erratzen baldin bada, D eredu publikora bidaltzea ez dela eraginkorra, egan nahi du, jaten ari daela, lankide hori, Amelia, D ereduak ez duela euskalduntzen. Beraz, hezkuntza publikoan arazo larri bat dagoela. D ereduak euskaldunduko balu, Bai, euskalduntzeaz ari garenan, ari gara, ez bakrik instrumentalki eta gramatikalki euskara jakiteaz baizik, eta kulturalki eta soziolinguistikoki, eta egi baten hizkuntza gisa bizitzeaz euskara. Eh? Dereduak ez badu hortan funtzionatzen, arazo, handia, dereduak eta hizkuntza sailak dute. Garbi dago, dereduak ez duela bermatzen euskaldunduta ateratzea. Ikastolak ere ez beti. Ez pentsa, ikastola denik ideala horretan ere. Ikastolatik pasa diren guztiek ere ez dute maila bikaina. Edo maila ona ere ez batzuk. Batzuk bai, baina beste parametro asko daude hor. Baina dereduan arazo lagi badago. Baina dereduan dagoen arazoa, dereduan... Oda, hor erantzun behar zaio. Ikastolak ez du salbatuko. Euneko iruko eskolaz eta sabaldin badak Gasteizen ikastolan, euneko laurogeita hamazazpi beste non bai daude. Eta ez ditu ikastolak salbatuko horiek. Eta ikastolak ez du albide, almenik hartzeko kopuruz beste hogeita magos mila ikasle. Orduan, dereduak garbi dago ez duela funtzionatzen, bereduak are gutxiago, eta hor dago ez tabaidaren muina, ez? Baina egan edudana da, ikastoletara bideratuta ere imigratuak kopuru oso txikia izango litzatekelako, ze ikastola txikia da. Proportzioan oso txikia da.
Eta eskola publikoan ikusita dereduak ez duela funtzionatzen, ez da? Osea, azkenean ere bai, atzerritik datorren, bueno, etorri, ume etorri berri batek, ikasle etorri berri batek, ja nahikoa eukiko du ere bai, bueno, eskola publikora sartu berri da, nahikoa dauka ona heltzarekin, berriro, bueno, mengo egoerara, mengo bizitzara itarekin, ikasi behar du hizkuntza eta horretaz aparte ikasi behar du hizkuntza horretan materia. Ez dela bat ere erresa. Asko argudiatzen dute ere bai, azkenean de ereduak berak klaseen arteko banaketa bat egiten duela. Ala alda?
Bueno, hemen arazoa da, hasieran erraten nuena, ez? Hizkuntza bat normalizatzeko hezkuntzak pixka bat egin dezake, baina zati handi bat ez du hezkuntzak egingo. Euskara ez badago kalean, euskara behin ikastetxetik atera eta euskaraz ez badago aisialdirik, ez badago edo oso ezkutua maldin bada, gizarteak ez badu euskaraz funtzionatzen, hezkuntzak miraririk ez du egingo. Eta hor dago, hau da, aterabidea, euskararen aldeko aterabidea integrala izan behar da nahi ala ez. Ezin da, berrogei urte pasatu ja, badira urteak konstatazio hori badela. Dena bideratu da hezkuntzara, pentsatuz, hezkuntzan, magiaz, denak euskaldunak aterako zirela, eta ez da ala, ja badira urteak badakigula ez dela ala, gizarteak segitzen du erdalduna izaten, eta hezkuntzak ez du gaitasunik, ez du baliabiderik, hezkuntza da faktore bat, pertsona baten garapenean, eta beste eragile asko daude, eta beste eragile horiek guztiak baldin badira hizkuntza aldetik ikastetxean dagoen politikaren kontrakoak, ikastetxean berean ere euskararekiko exigentzia apala baldin bada, edo, bueno, ez baldin bada hor politika oso sendo bat, ez da posible, jena dut horretan arazoa integrala da ala behiratu behar zaio eta hezkuntzara behiratu behar da, baina behar da askoz gutxiago behiratu behar da hezkuntzara. Eta hasteko A eredua eta B eredua liratek existitu beharko, baina A eta B eredua ez existitzeak ez du behematzen D ereduak funtzionatzea, hori ere egan behar da, baina hezkuntzak bakarrik ezin du. Eta nik uste dut hor ja, beste dimentsio batera goaz, eta ez da epe motzeko lorpena, baina garbi dago planteatu behar dela, euskara, Euskal Herriaren independentziarik gabe, ezin dela salbatu. Independentziarik hori Txillardegik egiten zuen, eta askotan gogorarazten da Txillardegiren aipua, independentziarik gabe, independentziarekin ez dago ziurtatuta euskararen biziraupena, baina independentziarik gabe ziurtatuta dago euskararen heriotza.
Bueno, eta honen inguruan ere bai, osea, esan izan duzu lehen, euskararen, bueno, aldeko konpromezua ere galtzen joan izan dela, ez da? Osea, ari gara hitz egiten utxunei buruz, utxuneak bai, bueno, ezkuntzatik funtzionatzen ez duten formula batzuk, ari gara hitz egiten utxune batzuk ere bai daudela komunikabidetan, komunikazioan, utxune batzuk instituzionalizazioan, eta utxune bat, bueno, politikoa dena. Nola aldatu da euskararen aldeko konpromezu politiko militante azken urteetan, azken garaiotan?
Galdera oso sakona. Ez da egisa erantzuteko, alde batetik badago, bueno, lehen egin dudana erlaxatze bat, neke bat, optimismo faltsu bat, eta horrek ez dio mesederik egiten. Baina badago beste diskurtso bat lehen aipatzen nuena ematen du euskara erdigunean jartzea gure proiektu politikoan kaltegarri izan daitekela gehiengo bat lortzeko independentziaren alde, eta orduan hori kontuz ibili behar dela horrekin, eta hor badira termino batzuk, batzuk hasi direnak erabiltzen oso larriak direnak, euskara hau da, betiko euskaltzaleen kontra, eta kontuz ibili behar gara lako terminologiekin. Xenofobo eta alako gauzak deitzen direnean. Euskara arriskuan dago hizkuntza da, eta proiektu politiko bat, eta Euskal Herri independente bat, oin agitzen baldin badugu, Euskara di garrantzia pixka bat kenduz, beste balore batzuen, beste balio batzuen araberako gehiengo batzuk bilatuz, Euskaldunak ez direnak, eta Euskaltzaileak ez direnak erakarri nahian, balizko euskal estatu bat sok genezake Erta Amerikan edo Ego Ameriketan indigenak zapalduta dauden bezala, hemen euskaldunak zapalduta izateko? Teorian posible da. Independentzia batek ez du behmatzen, ez dugunek izango gehiengo politiko bat euskara beti egoera minorizatu batean babestu nahi, utzi nahiko duena gizartearen gehiengoa ez delako euskalduna eta gehiengo erdalduna delako. Bueno, nik uste dut hor, bagaudela alako egoera nahasi batean, kontzeptuak anitz nahasten direnak, ez da bai dako oso minberak eta itxusiak izaten ari dira, baina euskal gintzak nik uste dut behar duela sendotu bere diskurtso politikoa, azpimarratzen dut, hortan sendotu behar duela ze ez da bakarrik gai sozial eta ez, euskara politikaren erdigunera ekarri behar, ze euskararen gaia politikoa da. Hemen hizkuntza gatazka bat baldin bada da beste hizkuntza bat beste bati inposatu zaiolako indajez. Eta hori ez dugu burutik galdu behar, ze bestela pentsatzen baldin badugu hemen denak egoera berean gaudela, berdintasunean gaudela, gezur bat egiten ari gara eta ez dugu korapiloa eskatuko.
Duela ja urte bete adibidez, justu etorri zen Edurne Azkarate ona, Alabedi irratira hitz egitera, ez da, eta bai bota zuen hausnarketa interesgarri bat, ez da? Bueno, ja, igual behar bada honen aurretik, pues, pixkatzuk esandakoa laburbiltzeko edo amaitzeko, behar bada azkenean, bai euskararen aldeko erabaki batzuk egin behar direla, eta euskara politikaren erdigunera ekarri behar dela, ez da? Baina horrek badauka erronka handi bat azkenean, badena behar bada Euskal Herrian bizigaren herritar guztiok ez dugula kezka hori konpartitzen. Eta hasteko pues kezka hori orokortzea ja zaila dela, ezta, ta behar hori ikustea zaila dela, hori alde batetik, eta bestetik bada behar bada motivazioa eta hau Edurne Azkaratek esandakoarekin lotuta, ezta, motivazio galera bat ere euskaldunon artean, eta halako bi ikuspuntu mota edo banaketa bat motivazio galera horretara bideratu zezakeena izan zela, pues bueno, aktoreak esan plazaratu zuen kezka, pues azkenean Euskal Herrian lehenengo mailako euskaldunak eta bigarren mailako euskaldunak zeudela. Nola eragiten du honek guztiak euskarak aurretik daukan erronkan?
Bueno, galderaren lehen zatiari erantzuteko, ez? Gehiengo bat, nik uste kontziente izan behar garela, Euskal Herriko gehiengoak ez daukala euskararekiko ardurarik edo interesik edo kezkarik edo asko ere planteatuko balitze galdera kontra izango liratekela. Baina, talde trinko bat osatu dezakegu. Hau da, euskaldunak eta euskaltzaleak, euskaltzale erdaldunak existitzen dira oraindik batzuk, gehiago, orain ja belaunaldi berriak euskaltzale erdaldunen ondorengo belaunaldiak euskaldundu dira eta bar, baina bueno, euskaldunak eta euskararen aldeko jende erdalduna trinkoki batzen baldin badata, gutxi gora berako diskurso politiko batekin ados izateak ez du gainai ehuneko ehunean ados izatea, eta nabardurak beti egon behar dira eta onartu behar dira, eta baina bintzat, euskararen alde tinko egoten baldin bada erri honen populazioaren erena, sekulako eragina duka. Baina eren hori baldin badago desaktibatuta, desanimatuta, zatituta, elkajen aurka sekulakoak botatzen, eta bar, ez dugu lortuko kontradiren hoien gana joatea. Kontradiren hoien gana edo kezkarik ez duten hoien gana, ez denak ez daude kontra. Haien gana joateko, oda beste 2 milioi lagun hoien gana, milioi bat baldin badira euskararen alde egon daitezkena, beste 2 milioi hoien gana joateko, milioi bat horiek indarra izan behar dute. Eta hortan, diskurtso trinko bat osatu behar da, eta dauzkagun lotxa horiek galdu, eta hor, gu ez bagara trinkotzen, bestek irabazen duenik, konparaketa erabiliko nuke gravitatearena, edo baldin badago meteorito bat, eta beste bat, eta bat asko handiagoa baldin bada, gravitate eragina handiagoa du, eta argitxo bat arek erakarriko du. Gu desintegratuta baldin gaude meteorito gisa, ez dugu erakarriko eta erakarriko du beste meteorito handiarek, egan edo Frantziak edo Espainiak. Beraz, inkuset horretan, importantea da, gu euskal komunitate gisa, trinkotu behar gara eta gauzak argi planteatu behar ditu. Ze bestela besteak ez dira etorriko gure gana. Ze bestela ari gara besteen gana joaten, besteen terrenoko gauzetaz gure abandonatuta. Orduan, bueno, demagun erakartzen ditugula, demagun, ze hori beste kontua da, batasunik hemen ezin da egin, eh? Demagun batzen ditugula ekologiaren inguruan. Ez ditugu lortuko, 3 milioi pertsona, ados zer ekologikoan, edo politika sozialen inguruan edo. Ez da lortuko, demagun. Bueno, ez ba, ez, ingo dugu 3 milioiko komunitate bat batuta proiektu ekologiko batekin. Bueno, orduan, euskara, uzten dugu aparte, eta haiek ez diretoriko balizko estatu independente batean aste magara. Ah, bon, eta orain euskara derriko bezko hizkuntza izango da. Aizue, engainatu gaituzu, ez zarete horrekin etorri. Orduan, gu, egon behar gara, tinko erresistentzian egon behar gara, ze, independentzia ipatu behar da, baina jakina independentzia ez dugula hemendik epe motzean ez dugula independentziarik izango. Baina, pixkat, utopiak beti, hori batek erraten zuen, ez utopia beti da, urbildu ala beti urgunago ikusten duguna, baina utopia beti izan behar dugu buruan. Eta nik uste dut herriaren utopia dela askatasuna lortzea, eta hori beti argi izatea, eta gure ekintzen motivazio horrek sustatzea. Eta gu hortan indartxu baldin bagaude edo batu, edo gutxigo bera batuta baldin bagaude, besteak erresago etorriko dira gurera. Eta bigarren galdera, Edurne Azkarateren kontu horretan, moen ez ongi gogoratzen, bigarren mailakoak zeri egiten zion referentzia, jazen euskalki eta euskara batu eta kontu, irutzen zait hortaz, hortik zioala berezera, hemen ere badugu beste krisi baten, beste krisiaren beste adar bat, nun euskara batua bera dagoen prestigio krisi batean, eta ematen duen euskara autentikoa dela euskalkia. Batetik, zer dira gaur egun euskalkiak? Ze norbaitek erraten duen, ez nik, ni batuan enez moldatzen, nik euskalkian hitz egiten dut. Eta astentzen entzuten, eta seguru zaude euskalkian egiten duzula, edo egiten zuz zure etxeko sukalkian. Ze euskalkia bere horretan aztertuko bagenu, gaur egun ez dakit gazte askok euskalkian ongi egiten duten.
Bai.
Bai? Beraz, hor badago, behar bada, ez gauza oso ohora garri bat. Nik uste, euskara batua, ezinbesteko, batetik euskara batua ulertu behar da, kenduta, ahoskera kontuak, aditz kontuak, eta silabak non saltatzen ditugun eta non ez, egitura, ja behin idatzi zasita, guztietan berdina dela. Leksikoan, ia hitz guztiak euskara batuan, euskara batuaren iztegian daude jasota. Orduan, berba, hitza bezain euskara batua da. Eta uste hori, jendea ez dela horren kontziente, jendeak ez dakiela. Eta hor badugu euskara batua berprestigiatzeko premia. Badugu euskara batua berprestigiatzeko behar bat. Bueno, batetik euskara batua delako hizkuntza batean, hizkuntza estandar bat behar delako akademian, edabidetan, literaturan, hainbat gauzetan behar duelako, bestela hizkuntza hori ahozko hizkuntza da. Bestetik Euskal Herrian hizkera asko daudelako, zuberera, bizkaiera eta abar, Gasteizko hizkera bat ere badago, Iruñeko hizkera bat badago, teorian euskara batuak dira biak benen bakoitzak dauka bere tonalitatea, edo bere berezitasunak baditu, identifikatzen ditugu, entzuten ditugunen Iruñekoak, naiz eta gara ejango duten identifikatzen ditugu, beraz, horrek egiten du aberastasun bat, baina ez da Gipuzkoako ez dakitzein eskualdetako euskalkia duzulako, etzara, euskaldunagoa edo euskaldunobea, ez baldin badakizu euskara batuan komunikatzen, etzara ari euskarari mesede bat egiten. Zer, izara, itzaz irat, ahozko hizkuntzara kondenatzen euskara, eta ez goi mailako hizkuntza izatera. Uste hori argi utzi behar dela. Eta euskara batuari eman behar zaiola bere prestigioa. Gero beste kontu bada, gazte hizkerak eta informala eta hola. Ematen du euskara batuak ez duela ematen informa hizkera informalerako biderik. Eta hortako jotzen dela edo euskalkira, kakotxen artean euskalkira, edo erdarara. Bueno, ba, behar gazteek beren euskara informala sortu behar dute. Batzuk sortzen dituzte hitz batzuk, eta behar hori da baita ere. Eta hori ez dute helduek egin behar. Zer azkenean belaunaldi bakoitzak badauzka bere hizkerak baita ere. Zer hizkerak ez dira eskua, geografikoak, bakarrik. Hizkerak dira belaunaldi artekoak. Eta alakoak sortu behar dira, baina... Bueno, nik uste dut hor ere, segurazko isakonean jota analizian, Edurne Azkaretek aipatzen zuen horretan, badagoela labelaren, labeldun euskaldunaren sindromea, ez? Bai. Nonbait. Eta hori oso kaltegarria da baita ere. Oso kaltegarria da eta hori moztu behar zaio bidea.
Bale, eta maituko gu, ez da?
Bai, bagoazan.
Bai, holan bukatzeko, zelan labur bilduko zenuke euskarak aurretik duen erronka? Zesan dugu, bueno, euskararen egoera holan pixkat aldatzeko, ez da bilakaera nahiko integrala izan behar dela gizartean eta esparrudanetan. Beraz, ez dakit zelan laburtu dezakegu erronka hori.
Bat, diskurtso politikoan, independentziaren aldeko diskurtsoa berreskuratu orokorrean.
Mm-hmm.
Bi, lan mundua euskaldundu, hori ezinbesteko erronka da, eta hiru, kulturaren aldeko politika sendoak egin.
Oso argi galditu da.
Gerrez eta honekin itxiko dugu, igual.
Hori da, hola itxiko dugu elkarrizketa, eskerrik asko etortzagatik, eneko. Eta bueno, eta laster arte.
Bai, mil esker.
Bueno, gonbidatu batetik bestera ingo dugu salto.
Hori da, gurekin daukagu Arantzakueto, euskaltegi bateko irakaslea, eta ja, eskarmentu luzekoa esan dezakegu, Arratsaldeon, Arantza.
Arratsaldeon, eskak, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik.
Bueno, eskerrik asko zuri etortzeagatik gurera gaurkoan.
Zuretzako prestatu lehenengo galdera, zera da? Noiz uzten dio euskaldun hiztun batek edo euskaldun batek euskaldun berri izateari?
Claro, euskaldun berria, Jose etiketa, nire ustez etiketa, jo, itxusia, nire naiz bat ere zalea, etiketen zalea, eta orain arte beti etxegin da, pues hori, euskaldun berriaz, eta euskaldun zaharrez. Jo, euskaldun zaharrak, bueno, pues edukidu abantaila edo, pues bere ingurua, bere bizimodua, eta hori, euskaraz egin alizateko, eta euskaldun berriak aldiz, ba, ikasi egin behar izan du. Ordan, euskaldun berria izateari noiz utzi? Jo, pues benetan, bara, bere bizitzako arlo guztietan euskara erabiltzeko gaitasuna edo lortzen duenean eta sentitzen duenean ez dela zerbait inposatua edo pues emozioi buruz hitz egin dezakenean edo lagunekin dagoela edo posa tristura edo jo, ba, emozio hoiek edo bideratzeko hori gai denean eta hori euskaraz egin jo pues nistez momentuetan usten dio se zori txarrez gaur egun euskara nahiko instituzionalizatuta egonda eta euskara balio izan du edo oraindik balio du ba batez ere lanpostu pues hori administrazioan lanpostu mantentzeko eta lanpostua lortzeko eta hori pena da ze ikasleak ikusten du bakar bakarrik eremu itxi horretan edo erabil dezakela eta ez du bere burua ikusten edo ez du bere burua imaginatzen beste hori bizitzaren beste arlo batean, pues hori, pues lagunen artean, parrandan edo ez dakit, pues ez du imaginatzen bere burua, pues emozioak eta horrela euskaraz adierazten eta jo ni ustez jo pen handia da, bai.
Bai, bai. Bueno, beraz osari zinen esaten ez zarela etiketa zalea inondik inora, hori ere horrek ere esan dezakegu hierarkizazio bat markatzen duela.
Ba, nola bait esateko, ba, bai, esango nuke, bai, etze, ikasleek eta beraik esaten edate askotan, jo, pues, pues enbendik kanpateratzen direnean, pues hori, beste lurraldeetara eta hori joaten direnean hori, pues parrande do laguna dituztelako, jo, pues entzun bezaten dute komentario itxusi hori, jo, pues zeinen ondo hitz egiten duzu ni euskaraz Gasteizkoa edo Gasteiztarra bai izateko ta jo, ez hori mingarria eta gutxiesteko modu bat da, ba, ez Araban eta bueno, alegin handia egiten ari da jendea eta pues hori euskara aurrera ateratzeko ta jo, aurrera ikasteko ta euskaraz bizitzeko, bizat alegin hori pues hori, ez dakit, bai, pues egin da, edo egiten ari da, nire ustez.
Eta tristea da, era, ez da, osea, ideia hori, Gasteiztarra izatearena eta horrek izan da izatea, ez garela gai euskaraz ondo aritzeko, edo dena delakoa, hori transmititzea, incluso kanpoti datozenei, eta ikasten hasi berri direnei ere, jo, ba, nahiko tristea eta fuerte.
Esan gura txoa, bai.
Nik hori esaten diet, gainera hori, pos, arro sentitzeko gainera, oza, ikasten ari diren hizkuntza oso berezia dela, oso egitura propioa daukala, oza, beste hizkuntza ez bezalakoa dela, oza, oso ezberdina, eta arro sentitzeko, eta ez sentitzeko gutxiago, oza, edo euskaldun, ez dakit, kategoria gutxiko euskalduna, baro ikasten bai, egoteagatik, edo, bai.
Bai, bai. Bueno, azkenean hemen, osea, nabaritzen dela pila bat, hasi ari ginen esaten, eta nabaritzen da pila bat, azkenean, badirudiela, arabarra izateagatik, gazteizarra izateagatik, inkluso, ez daukazula, bueno, zera, euskaldun tasun hori, osea, euskalduna izateko bezain beste, bueno, merito, giputxu batek bezain beste, edo... edo Bizkaiko edo zeinek bezain beste, ez da? Osea, hemen gainera, bueno, industrializazio garaian, bai, etorri izan zen pila bat jende, pues, zera, Espainiatik, edo inkluso, bueno, Gipuzkoatik ere, bai, Zumarragatik etorri zen pila bat jende, eta geroztik, bai, badago orain jendea, esaten duenak, geroztik, bueno, pues, aurrera pausua deman izan dela, hemen Gasteizen, nahiko euskaldundu dela, asko, bueno, hobetu dela eta holan, lehen euskararen gandik borroka egiten ez zelakoan, baina hemen beti egon izan da ere bai borroka hori, beti egon izan da sentimendu hori, baita langile borroka ere betidanik izan da Gasteizen oso potentea, eta osea, ez dela inorretorri ona salbatzera bertakoa, baizik eta bai. Meritu propioen gatik ere gaudela.
Bai, inolako zalantzari gabe, bai, hemen ere, pues hori ego ziren ikastolak eta ikastolak klandestinoak eta irakasle klandestinoak, eta bai, bai, horra, sabri buruz ez dago dudarik, hemen ere, Araban egin dela alegin jandia, jo, inkluso niri, jo, pues oñatiko irakasle bateko goratzen nari naiz esan zidala, jo, ez dakizuen nolako alegina eta nolako meritua daukazuen Araban, ze, klaro, kontaktua beti izan da, historikoki edo igual gaztelarekin gehiago. Eta igual, karo, pues, Gipuzkoa eta Bizkaia egon dira agian isolatuagoak zentzu horretan eta, right. eta babestuago zera hizkuntza didagokionez, ezta? Eta hemen, pues, alegin handiagoa egin behar izan dugu, pues, berreskuratzeko edo, bai, hori lortzeko orduan, bai, bai.
Bai, inkluso gaur egun ere, bai, edabidetan ikusten da, azkenean gainerako herrialdek, lurraldek euki dezaketen presentzia eta Arabak edo Gasteizek daukan presentzia eta, osea, edo zeinetan zera ETB-en, Berrian, Garan,
Zatean, edo guraldiko mapan bertan, benetan, bai. Non dago Euskadiko gau hiriburua zein da, pues, Gasteiz, ba, ez, Bilbo, ba, ez, ba. Baina, bueno, arro gaude.
Hori da. Eta barran gara.
Ai.
Gora patata.
Gora
bueno,
patata.
Euskararen kontura bueltatuta, bai. Eta pixkat, itzain nahi genuen bai, instituzionalizazioaren
ai, bai.
Inguruan. Bai. Eta, bueno, jakineko genuke apur bat ze ikasle perfil edo ze ikasle mota dituzuen euskaltegian. Azkenan jakiteko bai, euskaltegiak berak ze funtzio betetzen duen, hau da, euskaldegiak berez daude hor gizartea euskalduntzeko edo azterketa bat gainditu eta titulo bat etera behar duen pertsona bai. Prestatzeko.
Hor dago, koska, ditxosko perfilak edo hizkuntzez kakizunak ez daztak izertabak izera. A ber, pues, ikasleen helburu nagusia hori da. Osa, puntu horiek lortzea, ba hori lanpostu finkoa lortzeko. Eta egia esan, jo, aurten kanpotar asko dauzkago euskaltegian, ba hori, Baiadolidekoak, Murtzeakoak, Albazetekoak, benetan, euskotakoak, askotakoak. Eta bueno, ba bai, zoritzarrez, claro, lehenengo helburua izango lizateke edo izan behartzen justu hori, euskalduntzea poliki-poliki hori, helduen euskalduntzea, baina claro, hor dago azpian edo, ba hori beste baina benetako helburua esken feinean da lanpostu finkoa lortzea. Eta, klaro, horren ondorioz, lantzen den euskara askotan izaten duta super makarronikoa, oso artifiziala, beti ari gara pues, hori pues, formula hola, potoloa, dotoreak eta instituzionalak azken finean. Eta galtzen da pizkat euskaranen hori
komunikatiboa
funtzio komunikatiboa eta pues lantzen dira baina pizka geratzen dira zeharka bezala, osea, claro, helburua da azterketa bat prestatzea eta azterketa hori gainditzea eta oso hori ba oso tristea da. Bai. Irakasle gisa oso tristea da niretzat. Zeni gero eta gehiago urte asko darra batzat, baina eski egunero disfrutatzen dut ikaragarri esaldi bat itripa gateratzen, baina begira eski sujetoa dago lotuta eta mene eta nori eta nor eta ez dakiz ere, eta haiek claro. Eskua buruan, ah, baina zer da, zoramena da, ez dut ulertzen ezer. Jo, baina, ez dakit, baina ikuste aurrera egiten dutela eta horrela, pues bueno, baina hori da, errealitatea, hori da.
Bai, azkenean hizkuntzarekiko daukaten harremana guztiz zehar instrumentala dela.
Bai, zeharo.
Eta, bueno, tituluak eta holan, bueno, zu prestatzen ari zara ere bai ikasleak tituluak ateratzeko, bai. Azkenean dela azaldu bezala helburu nagusia. Osea, hemen pare bat kontu, ez da, alde batetik ez duela esan nahi, azkenean titulu bat atera ondoren, hemendik aterako den langileak ukiko duenik nivela hizkuntza horretan hitz egin ahal izateko eta bestetik behar bada ari da prestatzen langile hau hizkuntza lan bat la jakin bat eduki ahal izateko baina eskatzen zaion maila gehiegizkoa izan daitekeela esan daiteke edo
bada itzi ber pos hori egitugu topo administrazioarekin. Claro, osea, ikasle sentitzen dute bere burua hori inposaketa, hori inposaketa bat, osea, euskara da inposaketa bat. Vale, batzutan onartzen dute euskadin daudela eta claro, ta horresegatik, claro, bi hizkuntzak koofizialak edo direnez, ba biak bueno, pues euskara ere ikasi behar dutela. Baina askok eta askok esaten dizute argi eta garbi behin gaindituta, osea, ahaztuko dutela edo liburuak errego dituztela edo ba hori. Ordan hori ere oso tristea da egindako alegin hori guztia, non geratzen da. Ta gero ere, claro, politika linguistikoa. Osea, hemen politikariei, hemen politikari zero patatero. Justez ez dute jakin nola aplikatu. Agian hori, pues jo, igual, lanpostu bakoitzak, oza, bai, badaki lanpostu bakoitzak, ba, aukala, ora, dagokion perfil bat, baina gian igual horri, ozakit, horri ere buelta eman behar zaio, edo ondo aztertu, aber benetan, nolainoko maila behar duen pertsona hori. eta motibatu, eta nibadaki duen, no, pues, osakideetzan, eta pues, ari direla, kesi, mintzarako talde batzuk, baina horrese, horretarako, ba, claro, eske, penagarria da, inbeste denbora eta dirua, eta inbertitu izana, euskalduntzen, gero ez erabiltzeko.
Bai, gero tramite utza izateko, bai, eta horretan gero.
Hori da, itxaso, eski, eskinean, pues, eski, bai, bai, bai. Claro, batzuetan, oso, zu zeu ere, profesional bezala, ez ditzen anbizkat frustratu da.
Bai.
Osa, bai, zaten zutenean hori, bai, ni, bueno, vamos, lo, ez dakit hori gainditu, eta ja, asto egingo du, claro. Ostras. Yeah. Jo, ez da, bai.
Bai, sortzen durrek olako desafekzio bat hizkuntzarekiko eta
itzela,
bai. Ari gara hitz egiten euskera bultzatu behar dugula eta euskera tal, baina azkenean olako, pues bueno, erabakiekin eta alako imposizioekin azkenean dela ikusten den, jasotzen den moduan, ez dugula aurrera pausorik ematen.
Ba, hori da, a ber, kaski inposaketa ez da hitz egokia, ez da?
Ez, baina...
Bultzatu da, edo motivazioa sortu, langileengan motivazioa sortu, motivatu. Nik ere ez dakat formularik, ez da hori, a ber, nina izen, garo politikari edo haiek eduki beharko zuten, ez da formula hori, baina bai, ba, jo...
Bai, eta gero ere bai, saiatzen ari gara, behar bada kezka bat zabaltzen, pues, gainerakoengan, ez da, baina... Eta horregatik ikasi behar duzu euskera, eta horregatik euskera ikasteak dauka garrantzia, baina, eta zer, jende guztiak ez du, baldin badu konpartitzen kezka berdina, ez da?
Karo, jo, ez dakit hori nola bideratu aitzi ben, ez dakit. Ni dena den, ba, bueno, karo, aurten esate baterako, pues hori, egokitu zait abat ematea, eta hori, esan dizuet hori kanpotarrazko ditu dela, eta bueno, nik ere, pues, ikusten ditut hori, pues, horren nik ere bai dutela ilusioa, ikasteko ilusioa, eta gainera, bai, eta gainera, claro, hasierako urratza guetan era, pues, ikusten da, aurrera pena, eta ikusgarria da, maila altuetan, nola bait, estankatu egiten zala momentu batean, eta jo, dut arrera atzera egiten, eta hemen behintzat, orduan, bueno, saiatzen naiz, baina jo, ez da erraza. Baina da batez ere, holi, politikalik ustean aplikazioagatik argi eta garbi. Uh-huh. Osa, jendeak, hori, pues, behin lortuta, pues, gero, bai, bai. Eta esaten dizuete, ari direla ekimen batzu, poliki-poliki, ba hori, abian jartzen, baina esate baterako hori, pues, taldeena, eta mintza taldean, eta hori. Baina, bueno, izan daiteke modu bat azteko, edo, uh-huh. bai, ez da egit.
Eta gero, bueno, tramite utxean gelditzearena kontu bat da, baina gero ere asko ikusten da, adibidez hezkuntzan, eta, bueno, hezkuntza publikoan batez ere, ba, ikasle asko derrigortuta sentitzen dira, ezta, euren ikasketak euskaraz egitera, eta azkenan horrek ere sortzen du, alako gorroto bat euskararekiko, gero bihurtzen dena, ba, ez dakit, osea, oso sintomatikoa, azkenan gizartean eta gazteen artean, eta etxetik euskaraz dakarten gazteek, nabaritzen dute, hori sentitzen dute, pues, jo, pues, asko entzuten, ah, esto, pa que, si no sirve de nada, no sé qué,
claro,
lo odio, tal,
claro,
igual.
Hori oso, oso globala, o sea, globala dena edo, o sea, dena ustartu behar da, karo, gizarteak eta ikasketak eta administrazioa, karo, bestela, karo, horrela, ez dakit nola saldu, baina, karo, bakoitzak bere eremuan edo, karo, hala ez da ezer lortzen, karo, yes. Dena, osea, lortu behar dugu ustartzea, eta batez ere hori, euskara gelatik atera, eske ematen du euskara dela ikasgai bat, osea, ez dela komunikatzeko tresna, eta da komunikatzeko, izan bezan, tresna bat lagunekin, hori, pues, senidekin, eta bai, baina ez dut hori falta dela, euskara da, pues hori, esan duzun.
Bai, askorentzako ez delako hori, errealitatea.
Hori da, claro, bai. Dago koska edo arazoa edo bai.
Bueno, eta gero ere bai, elkarrizketa baino lehenago gara eginera komentatzen pixkat ekartzeko, azkenean behar bada gazteek eta horan ikusten dutela euskara eta euskeratik datozen, bueno, saiakerak hizkuntza mantentzeko ere bai nahiko puroak, ez da? Euskara mantendu nahi izaneik garbitasun batean, ukiezina izango balitz bezala, ez da? Ta alako evoluzio bat euki gabe, eta behar bada hizkuntza batek ere evoluzionatu behar du, eta garaiko beste hizkuntza batzutatik beste gauza batzuk hartu, nahi ala ez mundu globalizatu batean bizi gara.
Bai, bai.
Osea, hizkuntza bat istea holan, osea, galetzen dian nire buruari, ez da? Hizkuntza bat holan isteak ez aldu esan nahi azkenan hizkuntza bat eriotzera kondenatzea.
Ez. Bai, guztiz ados. Baina justa erraza oreka hori lortzea. Osea, ingoatzen naiz, garai batean euskara salbatzearen edo kontua zen hitz egitea eta hitz egitea, kontua zen hitz egitea. Edo nola, baina hitz egitea. Mm-hmm. Eta ostras, hori ere ez dakit oso egokia den gau, nira kaslain zuen ez esango dizuet. Haber, gramatikak ere badauka bere, bere garrantzia, edo bal, hitz egin bai, baina igual hobeto ondo edo zuzen hitz egiten badugu. Hor ere, hor dago gatazka euskaldun berri eta euskaldun zarren artean, askotan esaten diot elkarri. Hori ezta horrela esaten, eta esaten diet, seguro nago zuek hobeto hitz egingo duzuela euskaldun zahar batek baino, baina claro, euskaldun zaharrak daukana da igual naturaltasuna edo jodaulka beste ezaugarri edo beste virtute batzuk agian euskaldu berek ez dauzkana. Baina, jo, oreka mantentzea ez da hori, baina argi dago hizkuntza izaki biziduna dela. Beraz,
bai, eta aldakorra.
Aldakorra, eta hori, karo, nola egin evoluzio edo nahasketa edo fusio hori, ondo, agian, pues hori, adibidez, esate baterako, osa, hitzak edo hiztegia hartzea, basergatik ez, ez da, ingelesko hitzak edo. Nik hori bai, gorrotatzen dudana da, entzuteak. Es que los aitas me han traído al coche. ¿Cómo que los aitas? Aita da gizona. Bai? Bai. Los aitites de gotz. Aitite eta mama. O sea, es, claro, arribes gauza horiek ez. Bai. Claro, generikoa, izan eskoa da, gaztelaniaz.
Bai.
Euskaraz ez.
Analogia bat egiten.
Hori da, gauza horiek ez. O sea, beste erabateko fusioak edo beste da, bai, o sea, benetan, ongi etorri. Baina horreko gauz, eski horrekin ez dindut benetan. Zaitaz, no zaitaz. Ah, bueno, vale, igual es que, claro, bi aita, o sea, bi zon, dira.
Claro.
Gazoak.
Kasu gehienetan,
bizilduko. Baina, kosa tendieto, ah, claro, que tiene dos padres, o sea, dos hombres. Ah, ese es, pues, los hijos, semeak, digo, o sea, bakarrin niños. Es, ah, pues semealabak. Euskara semealabak. Generiko masculino, gaztelaniaz. Eta kitxo. Baina bai, o sea, bai, euskara...
Bai, azkenean termino hauetatik irteten garenean, noiz baita, o sea, nahiko artifizial tasun batean dagoela sartuta euskara bera. Eta gero azkenean ere bai, hizkuntza puro edo hizkuntza pomposo hori, ez da, bueno, hitz potolo eta artifizial asko da pomposoak eta erabiltzen dituzte asko literaturan adibidez. Eta, pues bueno, euskaldun edo zein mailako euskaldun batek, ez da, izan euskaldun berria edo euskaldun zaharra, gero, pues erosinei baldin badu liburu bat, irakurri liburu bat, bai. Azkenean topatzen ditu liburu batzuk, ia ulergaitzak direnak. Mm-hmm. Hain euskera pomposo, hain euskera polita edo zakin nola azaldu, artifiziala erabili nahi izan horretan, ez da? Osea, horrek ere zentzu bai. Batean kontraproduzente izan dezake.
Bai, ez dio bat ere honik egiten hizkuntzari. Baina egia da, joazken joera edo honik irakurri dudanagatik eta osea, iparraldeko hitz asko.
Bai.
Ez dakit iparraldeko, bai, agian literarioagoa da edo jantziagoa edo ez dakit, baina hori egia da, bai, bai.
Osea, ematen dio ere bai idazleari, nik nire ikuspuntutik, ez da, ikusten dudana da, euskera pomposo jantzi horretan hitz egiten edo idazten duen idazleak daukala alako estatus, ematen dio alako estatus bat, ez da, eta alako, pues bira ze ondo moldatzen naizen hizkuntza honetan, ez da, baina honek azkenean behar bada ez dio onik egiten hizkuntza, bueno, behar bada nivel hori irakurri dezakeen irakurlego horrek, bai, ulertuko du eta pues berarentzat izango da fantasia bat behar bada. Baina, gazte, osea, edo...
Claro, zu dizun da, osea, lortzen duena da, hori urruntzea, ez da, irakurlen gantik urruntzea, do, begiran ize altu nagoen, ze maila daukadan, eta venga, eta soaz eta biratu iztegian, porque seguro ez tokizula, zer esan nahi duen itzonek, ez da, bai.
Bai.
Bueno, ba, holan pixka eta amaitzen joteko eta igual egingo diogu gure aurreko gonbidatuari egin diogun galdera bera itzu ber.
Hori da.
Ai, ama.
Ibili gara pixka euskararen egoera hausnartzen eta, bueno, egoeraren inguruan hausnartzen eta orduan neko hori galdetu diogu zelan laburtuko lukeen berak euskarak aurretik duen erronka. Hau da, bai,
bizi. Wow.
Bizi irauteko edo bizi berritzeko, ez dakit, baina zuk euskaltegiko irakasle moduan, ze esan dezakezu horren arira.
Nire ustez itxaropena, gazteengan ikusten dut itxaropena. Jose, nik uste teknologiaren arloan eta ja poliki-poliki ari dela sartzen, ezta? Ta jo, begira orain ze zabala den pues, karrerak euskaraz ikasteko aukerak eta orain dela gutxira arte agia iaia etzegoen eta gerotak gazte gehiagok ematen du izena eta animatzen da. Ordan jo, nik uste uztartu behar dugula euskara, jo, teknologiarekin eta gazteak ba liluratu edo gazteak erakarri, o sea, nitxaropena gazteengan dago nire ustez eta jo izango nuke Araban bertan eta pizkate patria egiten edo eginez, bueno, ba hori oso osasun ona daukala euskara Araban, o sea, Gasteizen eta gehiago entzutena kaletan eta gazten artean.
Bai.
Bueno,
nik ez dakit, azken aldian asko nabien institutuetan lanean eta bertan ikusten dudan panorama, ba, ez da oso...
Ikastolan ere.
Ez da.
Ikastolan ere.
Beste gauza bat da, ja, tabernetan edo kutxin claro. Edo...
Bai, depende ze girotan, bai, nabaritzen da, eta nik uste giroietan bereziki euskararen presentzia igo dela. Baina, bueno, eskuntzan eta ikastetxetan ez dakit nik.
Claro, baina, guaian eskuntzan da agian hori inposaketa sentsazioa igual daukaterako, eta ikasgaia da, ikasi eta gainditu, eta zake zera, eta bueno, eta hortik kanpo ikusten badute, harremana edo, ba hori, harreman bat garatzeko, edo, euskara behar dutela, agian igual horrek ez dakit animatuko ditu, bai? Erabiltzera, eta...
Espero ezagun, baietz.
Bai. Nik uste gainera, oza, agian erabilera, joango da agian polikiago, baina dene jakingo dutela, oza, jakingo dutela. Eta gai zango dira legoal irakurtzeko eta entzuten dutena olertzeko. Karo, gero kontua da hori komunikaziorako aukeratzea euskara, bai? Baina jakin, bai.
Bai, eta behar bada beste, pues bueno, holan konklusio moduan, ez da? Behar bada beste maila batzuk ezain altuak izango direnak.
Komunikabide, kerez dute egin laguntzen, nik hori ETB eta ETB, oza, ez dakit, kreske planteatuta dagoela, zegatik, bikate...
Bai.
Kate bakarra eta jarri espirituloak edo zer. Horrela jendeak ikasiko luke bai ala bai.
Bai. O sea, berez eta bere bai Euskal Telebista sortu zen euskaraz komunikatzeko. Claro. O sea, gero hortikan ja dirua ze katetara bideratzen den, ja...
Bai, edo, bueno, pues hainbat saio, ba, bale, erdara utzean, bale, konforme, baina beste guztiak, jo, pues...
Bai, behar bada indarrak batu, pues bueno, erabaki batean eta helburu batean, ez da?
Bai, azkenan ikuste ere Daviden kontu, o sea, adibidez abrain aipatu duzula ETBrena, ez da zenatik eduki bikate eta ez bat. Azkenan horrek ere islatzen duela nolabait gizartean gelditzen den gertatzen da, o sea, bera, azkenan euskara dagoela ba guztiz islatuta eta guztiz irlan bilakatuta. Orduan
claro, inbertsio ona egin bakar batean eta bueno, pues biak eta biak elkar biziz, azken finean hori da. Bai.
Hor ikusten da ere bai kulturan zenbat eta ja eneko kesandakoa ere berrartzen, ez da? Kulturan pues bueno, zenbat inbertitzen den ere bai eta
bai.
Pues bueno, horre ezberdintasun nabaria dagoela.
Bai. Bueno, bai. Ara maitzen zen ikuste ordua ja.
Ordua pasa dugu hori seguru.
Eta gora patatara barra.
Hori da. Hemendikan beti defendatuko dugu Araba, bertan euskeraz ere hitz egiten dela, bertan ere gauzak gertatzen direla, osea hemen edabidetarako, edabidentzako deia. Bertan ere gauza interesgarriak gertatzen direla eta tira guk defendatuko dugu eta komunikatuko dugu bertakoa bertatik.
Primera.
Arabedi irratitik.
Zera joan ta kolega kalean eta rotza sentitzen naiz kanutoa zeini pasa zeini konta kaleko azken momita zera jo ez da beten ditzen ez dia bendez kalian bizuzan ta odioz da bebetiko eskema gamurtu jamozko egan zara katxalari batua eman
Bueno, ba, onarte gure gaurko saioa. Zoritxarrez ez daukagu denborarik olako ondorio edo konklusio sendorik ateratzeko orain, baina bueno, beste egun bat ibiliko gara.
Daukagunarekin konformatuko beharko gara, eta Arantza, ez da hemen gonbidatuta nahi duzunean.
Ai, mila esker zui eta nahi duzun arte, bai.
Mila esker, zuri entartza batik.
Hori da, eta mila esker entzulei ere, bai. Laster arte.
Horregote batik.
Agur.
Agur.